Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και καλή εβδομάδα, από Τρίτη ξεκινάει.
από Τρίτη. Να σου πω,
έλα.
Δεξί κροσέ ως χαριτομενιά δεν το λες πάντως.
Όχι, δεν το λες.
Δεν ήτανε κροσέ. Λοιπόν, ο Ανδρέας ο Σαλεμής, εδώ ο διευθυντής έκδοση, ο διευθυντής σύνταξης της Real News, λέει μη το λέτε χαστούκι, είναι μουντάρισμα. Γιατί τον άρπαξε με τα δύο χέρια. Με τα δύο χέρια.
Με τα δύο.
Εγώ πεθαίνω που έχουν μπει γλωσσολόγοι από όλο τον κόσμο και αναλύουνε τι του είπε. Όχι, ότι του είπε ξεκουμπίσου χαμένε και μετά αναλύουν και το body language του Μακρόν, ότι ήταν νευρικό.
Ο οποίος ο Κακομοίρης βγαίνοντας κρατούσε τον αγκώνα του για να περάσει το χέρι της η Μπριζίτ.
Σιγά,
αλλά
μην το
πέρναγε. Αλλά αυτή ήταν στο άντεχέ σου.
Άμα έχει δίκιο ο γλωσσολόγος ότι του είπε ξεκουμπίσου χαμένε, σιγά μην το πέρναγε.
Από παιδιά, σήμερα...
μεγάλη ξεφτύλα πάντως.
Έγινε Βιετνάμ.
Μεγάλη ξεφτύλα.
Βιετνάμ έγινε.
Το συζητάμε, θρημάτισε την εικόνα. Του, την... Όχι ότι ήταν και καμιά πολύ συγκροτημένη και λαμπερή πια, αλλά του την έκανε κομματάκια.
Τώρα από σήμερα κανείς άντρας μόνος του, τελείως. Έτσι, εγώ συμπαράσταση του Μανουέλ.
Όχι, υπάρχουν άλλες, και... υπάρχουν λύσεις.
Τι.
Κράνος. Κράνος.
Εγώ πάντως πιστεύω, άκουσα αυτό που είπε κάτια, ότι θρηματίστηκε και η προσωπικότητα της Μακρόν. Της Μπριζίτ.
Εννοείται.
Στον απόλυτο βαθμό.
Είναι κανονικό πράγμα.
Σουργελοειδής συμπεριφορά.
Αυτό είναι. Όχι.
Είναι σουργελοειδής συμπεριφορά.
Δεν έχω λόγια για να το χαρακτηρίσω.
Ναι, νομίζω ότι θα τη κοστίσει πάρα πολύ στην δημόσια εικόνα
της. Ναι, αλλά δεν ψηφίζεται.
Θα σου πω περισσότερο από το. Γιατί ο άλλος έφαγε το χαστούκι, ρε παιδιά. Τι ο άλλος είναι το θύμα. Δηλαδή το γυρίσουμε ανάποδα τώρα για τον Μακρόν.
Πάντως να σας πω κάτι, όλος ο παγκόσμιος τύπος, όλα τα κανάλια, όλοι οι αναλυτές, αντί να ασχολούνται με την Ουκρανία, με τη Γάζα, ασχολούνται με τη Μακρόν, με την Μπριζίτ και τον...
Εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά το καθένα έχει το χώρο του και αυτό δεν είναι, γελάμε λίγο, αλλά δεν είναι αστείο, είναι πολύ σοβαρό θέμα και αυτό με τη Μπριζίτ και τον Μακρόν.
Εγώ τι το σοβαρό έχει.
Εντάξει τώρα, είναι το οικογενειακή βία on camera, είναι σε παγκόσμια μετάδοση τώρα.
Εμένα το πρωί πάντως μια κυρία.
Ένα μουντάρισμα του.
Έλα, δεν θέλω τέτοια.
Να δεις τι διαφορά υπάρχει και
το αντίστροφο φαντάζεστε τι θα γινότανε.
Το αντίστροφο ήταν τελειωμένος.
Το τι συζητούσαμε τώρα, γιατί αυτό δηλαδή είναι λιγότερο.
Παρ' όλα αυτά όμως μου είπε μια κυρία το πρωί,
φαντάσου τι της έκανε.
Αυτός ο άλλος που άνοιξε την πόρτα Καλά, αυτός την έχει πατήσει.
Αυτός είναι,
αυτός τώρα
αυτός
είναι...
είναι Θεός.
Δεν ξέρω που τον έχουν στείλει τώρα αυτόν.
Αυτός κάνει τη γραμμή της Air France για το Αζερμπαϊτζάν.
Ούτε καν Air France. Εκείνη η διαφήμιση με τα κοτόπουλα που είναι η πτήση με τα αυτό. Κοτόπουλα. Εκεί τον πήγανε.
Αυτό.
Έχουμε και προανακριτική, τελικά.
Ένα λεπτό εδώ, ο Πάνος λέει, αν συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο με τον Μακρόν, θα είχε ξεσηκωθεί όλη η Ευρώπη για τον βίαιο και κακοποιητικό σύζυγο. Είμαστε δηλαδή επιλεκτικά κατά της βίας. Τα στερεότυπα λειτουργούν μόνο στις κοινωνίες που καταδικάζουν βίαιους άντρες.
Μα
έχει απόλυτο δίκιο.
Αυτό δεν
και
είπα.
Το είπε η Κάτια ακριβώς.
Είπα το πρωί μια κυρία που έβγαλα το σκύλο μου, λέει: φαντάσου τι της έκανε. Λέω: ρε Χριστιανή μου, τι της έκανε.
Φαντάσου
και από
τι της έκανε. Ναι, τώρα.
Προανακριτική.
Ό,τι περιμέναμε ακριβώς.
Καταθέτει σήμερα η Νέα Δημοκρατία.
Πολύ μεγάλο ρίσκο.
Ο Γιώργος Λικουρέτζος είπε πριν ότι θα αφορά μόνο τον Κώστα Καραμαλή, κανένα άλλο πρόσωπο, πλημέλημα και πάει αλλά Τριαντόπουλος κατευθείαν στο δικαστικό συμβούλιο.
Μεγάλο
γιατί,
ρίσκο.
Γιατί παίρνει ρίσκο, Κατία.
Γιατί αν πάει στο δικαστικό συμβούλιο στο Πενταμελές και το Πενταμελές πει είναι κακούργημα.
Και το στείλει πίσω.
Και το στείλει πίσω στη Βουλή, ωραία θα περάσει η κυβέρνηση. Η οποία θα έχει φροντίσει εκ των προτέρων να σπεύσει να πει ότι είναι πλημέλημα.
Γιατί δεν αξιοποιούν αυτό που λέει η εκπομπή μας εδώ και πάρα πολλές μέρες. Το άρθρο του κανονισμού της Βουλής που προβλέπει γνωμοδοτικό δικαστικό συμβούλιο.
Γιατί φοβούνται.
Γιατί δεν το αξιοποιούν.
Γιατί φοβούνται ότι θα είναι κακούργημα. Δηλαδή ότι κι αν είναι κακούργημα δεν ξέρω αν είναι ή δεν
θα
είναι.
Θα είναι πολύ χειρότερο αν τους το επιστρέψει το δικαστικό συμβούλιο. Πολύ χειρότερο.
Δεν είναι.
Πολύ.
Και θα είναι και πιο αργά που όσο περνάει ο χρόνος για την κυβέρνηση τόσο τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα.
Το Πασόκ τι πρόβλημα θα έχει να το χρησιμοποιήσει αυτό που λέει ο Νίκος όμως. Κανένα.
Έπρεπε το Πασόκ να πει πάμε στο γνωμοδοτικό συμβούλιο.
Να έμεινε στην κατηγορία.
Χθες στη συνέντευξη με τον κύριο Ανδρουλάκη το είπα και μου απάντησε ο πρόεδρος του Πασόκ ότι θεωρούν με βάση τη δικογραφία ότι δεν χρειάζεται, ότι είναι κακούργημα.
Δεν είναι απάντηση και αυτό τώρα, γιατί έτσι λέει και η Νέα Δημοκρατία ότι και εμείς θεωρούμε ότι με βάση τη δικογραφία είναι πλημέλημα. Ναι. Ούτε το Πασόκ θέλει να πάει στο δικαστικό συμβούλιο το γνωμοδοτικό, γιατί και αυτό φοβάται ότι μπορεί να μην είναι κακούργημα, άρα να την πατήσει.
Ναι, τότε
όλο
τα
το τενεκεδάκι πάει παραπίσω.
Να καταργήσουν τα γνωμοδοτικά, να γνωμοδοτούν από μόνοι τους και αυτά τα γνωμοδοτικά στη Βουλή. Τι ρόλο παίζουν δηλαδή.
Και μετά θα έρθει και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα πει και εγώ γνωμοδοτώ ότι είναι μέσα και ο Μητσοτάκης και εμείς πάλι δεν θα έχουμε καταλάβει τίποτα και δεν θα έχουμε βγάλει άκρη.
Να πω φίλες και φίλοι ότι μαζί με την Κάτια και τον Αντώνη θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Σε 1-2 λεπτά θα είναι τηλεφωνικά μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, και αμέσως μετά ο υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Πρόσεξε αυτό που θα πω τώρα, γιατί μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που συνδέεσαι. Όχι, δεν είναι υπερβολή, η Cosmote Telecom φέρνει το Magenta One. Ένα νέο κόσμο όπου για πρώτη φορά όλα συνδέονται. Κινητή, σταθερή, τηλεόραση, παραγγελίες φαγητού, συσκευές και οι δικοί σου άνθρωποι γίνονται ένα. Και όχι μόνο όλα συνδέονται, αλλά και όλοι κερδίζουν. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals φέρνει μία ακόμη καινοτόμα λύση για την ενέργεια του σπιτιού σας. Με τη νέα υπηρεσία Προτέργεια Smart Meters παρακολουθείτε την ενεργειακή σας κατανάλωση σε πραγματικό χρόνο και προσαρμόζετε τις συνήθειές σας για να εξοικονομείτε χρήματα και ταυτόχρονα να προστατεύετε το περιβάλλον. Για να κάνετε και εσείς την κατανάλωσή σας πιο έξυπνη, η Προτέργεια δίνει δωρεάν 1000 έξυπνους μετρητές και την τοποθέτησή τους. Απλά μπείτε protergia.gr και συμπληρώστε τη φόρμα. protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στις ακροατές του Real FM. Σας ευχαριστώ.
Κύριε εκπρόσωπε, δεν καταφέρατε να συνοηθείτε τελικά με την αριστερά για την συλλογή υπογραφών και ένα κοινό κείμενο και μάλιστα είδα και κάτι... κάτι τζατζαρίσματα από εξωτικές αναφορές από τη Νέα Αριστερά προς τον κύριο Φάμελο. Άρα αυτό δείχνει και μια μεγάλη δυσκολία της όποιας συνεννόησης στην πορεία για τα ευρύτερα πολιτικά, ευρύτερες πολιτικές συνεργασίες.
Ας μείνουμε στο επίδικο, κύριε Δελατόλα, που είναι η σύνταξη ενός κειμένου που θα αποτελέσει πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Νομίζω είναι σε γνώση σας ότι ο πρόεδρος είπε χτες από το Ηράκλειο της Κρήτης πως αυτή θα κατατεθεί δημόσια ή θα υποβληθεί με 30 υπογραφές εντός της εβδομάδας. Είναι σημαντικό το περιεχόμενο της πρότασης. Πλην όμως και η υποβολή της με 30 υπογραφές και πλέον αυτών ενδεχομένως έχει την κοινοβουλευτική της σημασία. Δεν θα ήθελα να προκαταλάβω το περιεχόμενο, αλλά νομίζω θα το συζητήσουμε και αυτό.
Το σημείο της διαφωνίας είναι το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Αυτό έχουμε καταλάβει.
Κοιτάξτε, υπήρξαν διαφορετικές δηλώσεις, δημόσιες τοποθετήσεις. Πλην όμως δεν διαφωνεί κανείς ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ στις δύο αυτές πλευρές, συμπεριλαμβάνεται σε ένα κάδρο βαρύτατων πολιτικών ευθυνών. Τώρα, σε ό,τι...
Αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλο θέμα.
Ακριβώς.
Ναι, λέω τη βάση, που νομίζω ότι αυτή η βάση είναι σημαντική. Τώρα, στην κατάθεση μιας πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, δεν καλείσαι να αποδείξεις επί του κειμένου, καταγράφεις τις επαρκείς ενδείξεις που στοιχειοθετούν την ανάγκη περαιτέρω έρευνας. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα ήθελα μέχρι
πάντως η κυρία Χτσιόγλου, την οποία φιλοξενήσαμε χτες, κύριε Καραμέρη, μας είπε το εξής, ότι αν μπει ο Μητσοτάκης μέσα και απορριφθεί, δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς της πρότασης με βάση τον κοινοβουλευτισμό. Άρα εκείνη εξέφρασε την επιφύλαξή της στο ότι μήπως δεν πρέπει να μπει τώρα ο Μητσοτάκης μέσα, ώστε αν στην πορεία υπάρξουν στοιχεία να μπορείτε να το φέρετε δομημένα, ενώ τώρα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, όπως μας εξήγησε για τον Πρωθυπουργό.
Υπάρχουν στοιχεία τα οποία αξιολογούνται και είναι γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει αμνίστευση για τον Ιωδήποτε, όχι για τον Πρωθυπουργό, εφόσον απορριφθεί η πρόταση από την κοινοβουλευτική διαδικασία. Αυτό είναι γεγονός. Εντός του υλικού όμως, κυρία Μακρύ, που υπάρχει στην αίθουσα Παύλος Μπακογιάννης, μαζί με την κύρια δικογραφία υπάρχει διαθέσιμη στους βουλευτές και συσχετιζόμενη δικογραφία του μπαζώματος, όπου εκεί ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό γνωρίζεται τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί κατά παράβαση, λέμε εμείς, του νόμου, του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής. Πλην όμως επανέρχεται αυτή η δικογραφία και εκεί σε πρώτο πλάνο είναι ασφαλώς ο κ. Μητσοτάκης. Εντός του υλικού δε αυτού, θέλω να σας πω, όχι τις.
Σε πρώτο πλάνο, όταν λέτε τον έχει κάποιος κατονομάσει, δηλαδή υπάρχει το όνομα του.
Θα σας πω που υπάρχει το όνομά του. Πέρα από τη συσχετιζόμενη δικογραφία, στην κύρια δικογραφία υπάρχει η επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών στις 20 Σεπτεμβρίου του 2021, κοινοποιημένη στον Πρωθυπουργό, προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Πρώτος αυτός ενημερώθηκε για την κατάσταση στο σιδηρόδρομο, λέει χαρακτηριστικά, για να μην σας διαβάσω αποσπάσματα, για το σιδηρόδρομο που είναι σε μια κόκκινη γραμμή. Υπάρχει επίσης μέσα από καταθέσεις και μαρτυρίες υπόθεση της θεώρησης, της αναθεώρησης της σύμβασης με τις Hellenic Train, με τη μείωση των υποχρεώσεων της εταιρείας από 760 σε 160 εκατομμύρια, και εκεί έρχεται ο νόμος για το επιτελικό κράτος, το 4622 του 19. Που όσοι τον γνωρίζουν, γιατί ακούμε ως αφήγημα όλα αυτά τα 6 χρόνια τον νόμο για το επιτελικό κράτος, αναφέρεται χαρακτηριστικά από τις πρώτες παραγράφου πως ο Πρωθυπουργός λειτουργεί καθ' υποκατάσταση. Παρακολουθεί την εφαρμογή του κυβερνητικού προγράμματος, αποφασίζει.
Αυτό είναι βέβαια, τώρα το αντιλαμβάνεστε, πολιτική ευθύνη και βαριά πολιτική ευθύνη, και σε αυτό θα συμφωνήσουμε αμέσως. Αλλά είναι ποινική ευθύνη.
Είναι
και ποινική ευθύνη το ότι ο Πρωθυπουργός, ναι, έχει την ευθύνη για τα πάντα. Δηλαδή πρέπει να έχει και την ποινική ευθύνη για τα πάντα, κατά τη γνώμη σας.
Θα μου επιτρέψετε, κυρία Μακρύ, να αφήσουμε τους νομικούς βουλευτές του κόμματος, δεδομένου αυτή η πρόταση συστήνεται από αυτούς, και να μου δώσετε 48 ώρες ή μέχρι το τέλος της εβδομάδας να συζητήσουμε επί του νομικού, αν υπάρχουν κατηγορίες ή αν υπάρχουν αναφορές για τις βαρύτατες πολιτικές ευθύνες, εκείνη τη στιγμή που θα έχουμε το κείμενο στα χέρια μας.
Ο Νίκος έλεγε πριν γιατί τα κόμματα τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχουν απευθυνθεί στο νομοδοτικό συμβούλιο στη Βουλή για να έχουν μια εμπεριστατωμένη άποψη επί των προτασιών τους. Όταν έχετε και την κατηγορία του κακουργήματος, μπορεί να γίνει μεγάλη ανατροπή στα δεδομένα. Γιατί εσείς θα το κάνετε, έχετε αντίληση γι' αυτό. Ναι, θεωρείτε υπάρχει. Ότι είναι δεν έχει νομική επάρκεια το νομοτικό.
Δεν τίνεται θέμα νομικής επάρκειας ενός τέτοιου συμβουλίου που απαρτίζεται από τρεις δικαστές και μάλιστα ανώτατους. Ενδεχομένως να ενεργοποιηθεί, πλην όμως πρέπει να γίνει επί μιας συγκεκριμένης κατατεθειμένης πρότασης. Όπως γνωρίζετε, αυτήν εξετάζει το νομοτοτικό συμβούλιο του άρθρου 154 του κανονισμού της Βουλής.
Δεν λέω για σήμερα, λέω όταν κατατεθεί.
Ναι, γιατί όπως λέει ο κανονισμός, αν θυμάμαι καλά, με την κατάθεση της πρότασης προς άσκηση δίωξης, δηλαδή την πρόταση της προανακριτικής, μπορεί να προταθεί από τους βουλευτές που την υπογράφουν η ανάθεση από τη Βουλή σε τριμελές σε γνωμοδοτικό. Είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε σε δεύτερο χρόνο, το έχουμε στο τραπέζι, το έχουμε συζητήσει. Με έναν τρόπο, θα έλεγα, τα όσα θα περιγράφονται σε μια πρόταση προανακριτικής ελέγχονται ή παίρνουν τη σφραγίδα, θέλω να πω, τριών έμπειρων δικαστών, δεν αποκλείεται. Ας ελπίσουμε όμως ότι η κυβέρνηση δεν θα...
Μακάρι να το κάνετε τουλάχιστον εσείς.
Ναι, γιατί η κυβέρνηση δεν βλέπετε να το κάνει. Γιατί πώς θα σταθεί πρόταση με πλημέλημα ή χωρίς πλημέλημα. Απαντάω εγώ για σας, αλλάζουμε λίγο τους ρόλους.
Κύριε εκπρόσωπε, να πω κάτι.
Της επικείμενης πρότασης κυβέρνησης, ναι, από ό,τι ακούμε, ναι, από τις προαναγγελίες.
Να ρωτήσω κάτι που νομίζω ότι μπορεί να το σκέφτεται ο κάθε πολίτης που μας ακούει. Ωραία, υπάρχουν διστάμενες απόψεις σχετικά με την Προανακριτική Επιτροπή που δεν συνεδριάζει πολύ, είναι fast track διαδικασία, υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, προφανώς υπάρχει και από την κυβέρνηση, και αυτή είναι και η δική μου άποψη, μπορούσε να λειτουργήσει επιτροπή άσχετα τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Υπάρχει όμως τρεις δικαστές, τέσσερις, έξι, πώς είναι αυτοί, τρεις νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι θα εξετάσουν το φάκελο.
Εννοείται το τριμελές νομοδοτικό ή το δικαστικό συμβούλιο.
Όχι, το δικαστικό, ναι, το δικαστικό. Έχετε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη ή όχι?
Θέλω να σας πω
γιατί
το
τότε λοιπόν πάμε στο δικαστή και ο δικαστής, ανεπηρέαστος από τα πολιτικά, θα αποφασίσει τι είναι. Τι
κύριε Δελατόλα, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη με την ευρεία έννοια, και θα το περιορίσω, θα το συγκεντρώσω, θα το μοντελοποιήσω. Είναι σαν να λες δεν έχω εμπιστοσύνη στην αλήθεια. Πλην όμως δεν μπορούμε να κλείνουμε στα μάτια σε πρακτικές δικαστών που έχουν συνδέσει το όνομά τους, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με συγκεκριμένες πρακτικές που έχουν αφήσει στο σκοτάδι πολύκροπες υποθέσεις.
Οι κληροθέντες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
Πώς είπατε?
Οι κληροθέντες έχουν
ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Δεν θα κάνω να κάνω αξιολόγηση κατά μόνο, το αντιλαμβάνεστε. Πολλοί από αυτούς έχουν και κολλήματα και ενδεχομένως θα επαναληφθεί η κλήρωση και για την περίπτωση Τριαντόπουλου. Το γνωρίζετε καλά από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Πλην όμως, η αλήθεια είναι ότι οι δικαστές οι οποίοι έχουν έρθει σε κόντρα με τους συγγενείς των Τεμπών, με έκδοση ανακοινώσεων, δικαστές οι οποίοι κάνουν αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Μιλάω για την κυρία Αδηλίνη και την ανακοίνωσή της για τον Σοκράτη Φάμιλο. Δικαστές που έχουν βάλει την υπογραφή τους στην αρχιοθέτηση ή, εν πάση περιπτώσει, την υποβάθμιση υποθέσεων, όπως είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Καταλαβαίνετε ότι είναι λογικό να υπάρχει δυσπιστία. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εμείς εκπροσωπούμε πολίτες. Όταν οι ίδιοι πολίτες, και όχι ως προϊόν λαϊκισμού, αλλά αντιλαμβανόμενοι υποθέσεις, πραγματικότητα, αμφισβητούν. Εντάξει, το ερώτημα τίθεται, τη δικαιοσύνη ευρέως δεν μπορεί να το εξειδικεύσει μια δημοσκόπηση κατά 70%. Εσείς τι πιστεύετε, ότι το πολιτικό προσωπικό ομνύει στη δικαιοσύνη με μια αφέλεια? Αυτοί που ομνύουν στη δικαιοσύνη και την επικαλούνται από το πρώτο λεπτό, συνήθως, ξέρετε, εμένα μου προκαλούν μια καχυποψία. Τι είναι αυτό που εμπιστεύονται? Βλέπω, για παράδειγμα, το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη? Να μην συζητήσουμε, να μην δούμε τι έχει γίνει.
Πριν πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλω να σας ρωτήσω, αν δεν τα βρείτε με τη Νέα Αριστερά, έχετε μία δεξαμενή από τους ανεξάρτητους βουλευτές ώστε να συγκεντρώσετε τις 30 υπογραφές?
Νομίζω ότι το Plan B, κυρία Μακρύ, είναι στη δημόσια σφαίρα κατάθεση της πρότασης και αξιολόγηση από τους πολίτες, από τους δημοσιογράφους, από την κοινή γνώμη του περιεχομένου της πρότασης. Από εκεί και πέρα, συζητήσεις και με ανεξάρτητους βουλευτές γίνονται και εκείνοι βλέπουν κείμενα ή πρέπει να δουν κείμενα, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι σύνθετο. Πάντως όλη αυτή η διαδικασία, εκτιμώ ότι στα 2 εκατομμύρια των ανθρώπων που βγήκαν στον δρόμο ζητώντας αλήθεια και δικαιοσύνη, σίγουρα φαντάζει πολύ γραφειοκρατική και ενοχλητική. Οφείλουμε λοιπόν και εμείς γρήγορα να ολοκληρώσουμε και να ανταποκριθούμε σε αυτό που θέλουν οι πολίτες.
Να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε πάλι σε 4 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
Στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ πολύ.